Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної думи законопроект, який передбачає спільну охорону зовнішніх кордонів так званої союзної держави та створення єдиної регіональної системи ППО. Протокол, який пропонується ратифікувати Держдумі, був ухвалений ще в 2009 році. Підписаний у минулому, а подається на затвердження лише тепер. Дехто з експертів встиг припустити, що Росія де-факто почала окупацію Білорусі. Інші – про розгортання широкомасштабної війни на території України. Треті пропонують не панікувати, бо, мовляв, це всього лиш старий протокол, який потребує затвердження. Про протиповітряну оборону Росії на кордоні України та Білорусі будемо говорити сьогодні у програмі «Ваша свобода». Про зі мною речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Добрий день.
Доброго дня і вам.
Якщо ми говоримо про те, що Москва буде підвищувати надійність охорони зовнішнього кордону союзної держави у повітряному просторі, коли говорять про необхідність захисту кордону Російської Федерації від деяких загроз з повітря, як там писано, про що це свідчить?
Що стосується безпосередньо цього документу, то тут я відразу хочу заспокоїти наших глядачів. Питання стосується суто технічного опрацювання цього документу, адже починаючи з 2009 року союзна держава Білорусі та Російської Федерації здійснює спільний контроль за повітряним простором над територією цих двох держав. Що стосується контролю за повітряним простором над територією Республіки Білорусь, то цим займаються відповідні підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил Республіки Білорусь. Саме для того, щоб певною мірою адаптувати документ, який було зафіксовано у 2009 році, нині президент Російської Федерації подав протокольне відповідне доручення для того, щоб привести цей документ у відповідність до сучасних реалій. Що стосується позиції Збройних сил України, повітряні сили Збройних сил України виконують завдання виключно в повітряному просторі нашої країни. Тому нема причин будь-кому хвилюватись, що ми можемо мати відповідний клопіт, пов'язаний з цим документом.
Україна не повинна мати клопіт, пов'язаний з цим документом, але, в принципі, має клопіт з Російською Федерацією.
Безумовно. І російська агресія, яка триває вже понад 3,5 роки, про це свідчить. Так само про це свідчить і певна активізація сил та засобів Збройних сил Російської Федерації, яка останнім часом спостерігається поблизу державного кордону між Україною та Російською Федерацією. І це пов'язано не лише з концентрацією сил та засобів на сході нашої країни і агресією, відповідно, тих територій, де нині проводиться антитерористична операція. І так само це пов'язано з тим, що нині відбувається передислокація російських військ на території Білорусі, де, як заявлялось раніше, будуть відбуватися одні з найпотужніших навчань «Захід-2017», які відбудуться у вересні цього року.
З нами на телефонному зв'язку Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках. І, пане Романенко, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цей законопроект, який поданий паном Путіним до Держдуми на ратифікацію?
Це законопроект, який додасть кращих можливостей для організації протиповітряної оборони для Збройних сил Російської Федерації і держави в цілому за рахунок розташування засобів протиповітряної оборони на території Білорусі. В першу чергу йдеться про те, що на кордоні Білорусі, як з Україною, так з Польщею, країнами Прибалтики, будуть розташовані засоби радіотехнічної, радіолокаційної розвідки, які дозволять Збройним силам Російської Федерації з засобом ППО спостерігати наші літальні апарати на півночі України, а також на сході Польщі і в країнах Прибалтики.
Ну, а ще, очевидно, це і винищувальна авіація, і могутні радари, так?
Я не закінчив думку. Вибачте. Це тільки розвідка, а потім написав ці розвідки, де управління активними засобами радів ВІС ППО, а саме авіаційними комплексами винищувачів, зенітно-ракетними, зенітно-артилерійськими комплексами, підрозділи радіоелектронної боротьби. Крім того, скільки для літаків винищувачів потрібно буде формувати, забезпечувати поле управління, яке буде над територією України, Польщі і країн Прибалтики, то завдяки цьому, крім того, може бути допомагати застосовувати інші літальні апарати, інші родів військ Російської Федерації, тобто ударних, таких як бомбардувальники, штурмовики, розвідники. Тобто, по-любому, це дасть можливість по розширенню можливості розвідки і підвищення потенціалу Збройних сил Російської Федерації.
Все, про що ви розказали, наскільки це, ну, наскільки Україні варто готуватися до, скажімо, можливої агресії з іншого боку? Не зі сходу України, а з півночі.
Вже зараз, використовуючи підготовку до навчань в Російській Федерації спільно з Білоруссю, виїхали до 5000 військовослужбовців на території Білорусі, які там організовують пункти управління, а також структури логістика для прийому всіх решта військ. Крім того, заказані залізничні вагони під навчання. Це потрібно для забезпечення всього-навсього біля 1000 вагонів, але заказано 4500 вагонів з Росії на Білорусію. Техніка не пересувається з глибинних районів Росії. Є навіть відкрите відео, не кажучи про розвідну інформацію, різна техніка, яка безумовно говорить про те, що росіяни, як мінімум, під навчання можуть в вересні місяці формувати багаточисельне ударне угрупування військ, яке допоможе Путіну здійснювати стратегічного рівня тиск на Україну, на країни Прибалтики і Польщу, а при необхідності, при кількості військовослужбовців і відповідної техніки біля 200 тисяч, може початися і широкомасштабні дії.
Яких заходів має вживати Україна в цьому випадку? Зараз.
Не зрозумів.
Яких заходів має вживати Україна вже зараз, не чекаючи того, про що ви говорите, що можливі дії?
Да, безумовно, зараз проводиться з боку України наших союзників і країн таких, як Польща, в першу чергу Польща і Прибалтика, як союзники, адекватні дії відносно проведення навчань, зосередження сил, концентрації їх на головному направленні, перевірки резервів і таке інше. Я по зрозумілим причинам не можу перераховувати всі, але безпосередньо Генеральний штаб і керівництво держави як такове, тому що готуються не тільки Збройні сили, а всі силові структури і державні структури теж підкреслюються до відповідних дій на будь-який сценарій, який може розв'язати Російська Федерація.
Дякую, пане Романенко. Це був заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках Ігор Романенко. Продовжуючи розмову, все-таки пан Романенко не сказав, що саме проводиться, але як Генштаб оцінює всю цю ситуацію, яка відбувається?
Ситуація, яка нині розгортається поблизу державного кордону нашої країни, знаходиться постійно у центрі уваги Генерального штабу. І знаючи відповідну оперативну інформацію щодо тих процесів, які відбуваються на територіях суміжних країн, Генеральний штаб вносить плани в плани бойової підготовки Збройних сил України. Минулого року ми провели ряд навчань, стратегічних командно-штабних навчань, в ході яких опрацьовувались саме різні варіанти застосування Збройних сил України в рамках реагування на будь-які випадки і факти агресії з боку вірогідного противника. Здійснювався маневр військ, сил, переміщення комбінованим способом на різні відстані відповідних підрозділів. Навчання минулого року показали рівень готовності Збройних сил України для відбиття агресії на будь-якому з напрямків, за які я вів мову раніше. Так само цього року ми плануємо проведення відповідних навчань, які так само у нас плануються на вересень місяць, саме для того, щоб Збройні сили України були максимально готові для того, щоб діяти максимально ефективно і оперативно на визначених ділянках.
Андрій Піонтковський, один з російських економістів, який зараз проживає на Заході, говорив про те, що гібридна ескалація – це військова провокація. І він очікує на цю гібридну ескалацію, а провокація може бути або ж на Донбасі чергова, або ж на території Білорусі. Наскільки може бути правим пан Піонтковський?
Інна, я ще раз нагадаю, що Генеральний штаб розглядає 7 напрямків, 7 ділянок, які можуть бути потенційно небезпечними в плані забезпечення оборонних спроможностей нашої країни. Тому ми маємо пам'ятати, що район проведення антитерористичної операції – лише один з цих напрямків. Безумовно,
Збройні сили… Сьогодні ми говоримо саме про Білорусь, яка нібито з одного боку не була такою зоною загрози.
Але в той же час, за 3,5 роки особливого періоду, Збройні сили України провели ряд заходів, спрямованих на посилення наших оборонних спроможностей, в тому числі і на півночі нашої країни. Ми розуміємо, де ми маємо забезпечити потужне військове угрупування задля того, щоб протидіяти ймовірним діям вірогідного противника. Ми проводимо на цих рубежах та ділянках відповідні заходи інженерного, фортифікаційного обладнання. Ми проводимо тренування наших військ, спрямоване на те, щоб у разі необхідності ми могли в найкоротші терміни забезпечити на цих проблемних ділянках достатню кількість сил та засобів для відбиття агресії противника.
На телефонному зв'язку зі студією Ігор Тишкевич, аналітик Українського інституту майбутнього, білоруський публіцист. Пане Тишкевич, добрий день.
Добрий.
Я знаю, що ви так само, скажімо, м'яко поставилися до цього законопроекту. Вважаєте, що нічого страшного в ньому немає. Це лише ратифікація документу, який був в 2009 році прийнятий, потім в 2016 році підписаний. Але все ж, чи не дивує вас те, що ратифікація буде відбуватися саме зараз, перед цими навчаннями і після візиту пана Лукашенка до України?
Ні, це, в принципі, во-первых, насчет ратифікації. То, что пугает в украинском интернете, это договор о совместной защите воздушного пространства между Белоруссией и Россией. Он действует с 2010 года, с момента ратификации. То есть тоже был подписан в 2009, вступил в силу в 2010. Почему нужна была ратификация? Ратификация, и почему нужно было новое положение? Новое положение нужно было потому, что в России перестала существовать военно-воздушная сила. Возникли военно-космические силы. А в тех договорах есть ВВС, а нет ВКС. Соответственно, вот это просто замена одной буковки потребовала нового договора. Но международный договор – это не та бумажка, которую на коленке можно переписать. То есть нужно подписать руководителям стран, нужно ратификация. Ратификация – это закон. Второе, что, в принципе, туда внесли, это изменение так называемого угрожаемого периода на период возможной агрессии. То есть изменение терминов, изменение определений. И тут как раз-таки, на мой взгляд, украинцы должны были бы радоваться. Потому что если в первом случае речь шла о гипотетической угрозе безопасности одной из стран, которая вводила особый период защиты воздушных рубежей, то во втором случае есть ссылка на военно-политическую ситуацию. Военно-политическая ситуация – это значит, что без концентрации сил вероятного противника, без какой-то военной эскалации введение этого режима невозможно. То есть, наоборот, как раз-таки белорусская сторона ввела новые рамки, которые существенно сужают возможности применения особых статей данного договора. Но как бы там ни было, в Украине по этому вопросу начался шум. Теперь почему по времени? С одной стороны, логично, подписали, через полгода вынесли на ратификацию. Это вполне логично, это вполне, скажем так, в духе дипломатии законотворчества стран Восточной Европы, бывшего Советского Союза. В Украине бывает еще дольше. С другой стороны, стоит отметить, что это не первый такой информационный брод, который создает зону напряженности в отношении Беларуси и России. То есть только за последние месяцы я могу вспомнить очередной шум насчет учений, я могу вспомнить торговлю белорусскими товарами в Ордло и Крыму, я могу вспомнить, скажем так, споры о границе и так далее.
Тоді я вам ще так само нагадаю, от військовий експерт Олег Жданов вказує на те, що у Росії зараз хороші умови для якихось активних дій у Європі. Можливо, це теж так само вкид, як ви кажете. Оскільки увага світу прикута до ситуації навколо Північної Кореї та США, і я пропоную послухати Олега Жданова.
Россия старается отвлечь внимание, Сирия уже не работает. Да, они нашли новый источник напряженности, и тем самым такие глобальные игроки, как Соединенные Штаты, они занимаются сейчас тихоокеанской проблемой, проблемой с Китаем, с Северной Кореей и всем остальным. А здесь, на Европейском театре, Россия спокойно себя чувствует.
От, пане Тишкевич, чи не здається вам, що Росія зможе занадто вільно почути себе, відчути себе у Білорусі?
Какими силами, какими средствами и зачем? Три вопроса в ответ. Силы. 3000, скажем так, пехотинцев, которые передастся в Беларусь? Ну, это смешно. Извините, вы знаете концентрацию сил на Донбассе для держания только двух областей. Какими средствами? То есть, кроме того, что даже если ты захватишь территорию, нужно осуществлять какой-то контроль. Беларусь, в чем-то благодаря, не парадоксально, диктаторскому режиму Лукашенко, но все альтернативные политические центры силы, в том числе и пророссийские, не ликвидированы. То есть если прозападная оппозиция хоть как-то существует, и пророссийскую Беларусь уничтожали планомерно, скажем так, до основания. Поэтому в отличие от Крыма, в отличие от Одессы, от Харькова и так далее, в Беларуси просто нету структурированных пророссийских сил.
Але от я зараз попрошу долучитися до нашого з вами діалогу пана Селезньова. Коли йшла анексія Криму, там теж все нібито було так дуже спокійно, схоже на те, що зараз відбувається в Білорусі.
Так,
чи я помиляюсь?
На першому етапі взагалі, коли в Києві вирував Майдан, в Сімферополі, в інших кримських містах була тиха, спокійна партія регіонів, їх ставленники в усіх органах державної влади по території Криму, в усіх населених пунктах зберігали спокій, і все було абсолютно виважено і спокійно. І знову ж таки, лише після того, як в Криму з'явилися так звані зелені чоловічки, почалася ця ситуація розхитуватись, і в першу чергу в цьому процесі були задіяні представники сил спеціальних операцій Російської Федерації. Саме на них, як на гібридну складову цієї агресії, покладали завдання щодо дестабілізації ситуації, щодо захоплення ключових установ організацій для того, щоб за рахунок цих процесів ліквідувати українську державність на території Криму і фактично окупувати півострів.
Ну от, нічого вам не нагадує, пане Тишкевич?
Мені напоминає тільки одне «но». Количество російських військ в Криму в 2014 году, количество російських військ в Білорусі в 2017. В Білорусі, якщо говорити о так називаних базах, є контингент з 200 чоловік, це радиолокационные станции, внешний периметр которых охраняет белорусский спецназ. В отличие от Крыма 2014 года, Лукашенко ради обеспечения своей собственной власти подчинил себе все силы специальных операций различных ведомств, то есть начиная от Альфы, Комитета госбезопасности, заканчивая ОСАМом пограничного комитета, и Беларусь единственная страна, где существует координационный совет сил специальных операций, руководителем которого является Виктор Лукашенко, старший сын белорусского диктатора.
І тут кажуть, до речі, про те, що якраз старший син Лукашенка дуже має дружні стосунки в Російській Федерації, а разом з тим віце-прем'єр Російської Федерації Рогозін мав розмову з Додоном з Молдови в Тегерані, і вони говорили якраз про те, що патрулювання ділянки кордону союзної держави буде здійснюватися силами білорусів з спільним контингентом. І якраз не потрібно буде і багато нових документів і так далі. Так що це теж не просто все.
Так.
Але, в принципі, час нашої програми сплив. Я нагадаю, що в ефірі у нас був Владислав Селезньов, речник Генштабу Збройних сил України, на зв'язку на телефонному Ігор Тишкевич. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.